Qalampirdan gapiramiz. IShID terrorchilik guruhi Afg'onistonning Qandahor shahrida joylashgan Bibi Fotima masjidida portlash uchun javobgarlikni o'z bo'yniga oldi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Turli manbalarga ko'ra 40 dan 60 nafargacha odamning hayotiga zomin bo'lgan ushbu terrorchilik harakati juma namozi vaqtida 2 nafar xudkush tomonidan amalga oshirilgan. Portlash oqibatida shuningdek yana 70 kishi yaralangan. O'z navbatida Qandahordagi eng katta masjidda yuz bergan portlash yuzasidan O'zbekiston munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda terrorchilik harakati keskin qoralangan. Eslatib o'tamiz, shunga o'xshash ko'ngilsizlik bir hafta oldin Afg'onistonning boshqa bir viloyati Qunduzda yuz bergandi. O'shanda Shia masjidida juma namozi o'qilayotganda portlash yuz berib, 52 yaqin odam halok bo'lgan. Yana IShID taniqrog'i uni Afg'oniston bo'yicha bo'limi viloyati Xuroson portlash uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olgan. Qayd etish kerakki, aynan IShID xavfsizlik borasida Taliban uchun haqiqiy bosh og'riq bo'lib turibdi. Buni o'z navbatida harakat rasmiy vakili Zabihulla Mohojid ham ta'kidlagan. Harakat ushbu terrorchi guruhga qarshi kurashni allaqachon boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.